The Voice of America.
እዚ ዓበየ ከም ዝኸውን ዝንገረሉ ግድብ ህዳሴ ኣካያድ ስራሕ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ኣብ ውሽጢ መኪንኦም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ። ኣብ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ከም ዝተወቕዑ ዝገለጸ ፌደራል ፖሊስ ትኽክል ዝኾነ ነገር ይጻር ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያፎር እክተቕርቦ እያ።
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘን እያ ዘላ። ኣብቲ ሃገር ቀዳማይ ዝኾነ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣካየድ ስራሕ ኮይኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ ኢንጂነር ስመኝ በቀለ ኣብ መኪንኦም ሜይቶም ተረኪቦም ኣለው። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽበ ሬሶኦም ኣብ ትሕቲ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ተወቂዖም ደሞም እናፈሰሰ ክሳዶም ዘንቢሉ ተረኪቦም ኣለው። ትኽክል ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለው።
በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች፣ የመመሪያ ባለሙያዎች በተገኙበት
ኣብቲ ቦታ ኩሎም ሰብ ሙያ ናይ ፖሊስ ምርመራ ሰብ ሙያ ካልኦትን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ኣሰርን ካልኦት ሓበሬታትን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምውሳድ ተፈቲኑሉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዝረኣይዎ ሓበሬታ ይህቡ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ብምልኦም ተታሒዞም ምርመራ ይካየደሉ። ኣብ ከባቢ ቤት ፅሕፈቶም ምስኦም ዝነበረ ርክብ ሓበሬታ ኩሉ ብቕልጡፍ ምርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ንህዝቢ ንምግላጽ ይረባረበሉ።
ሬሳ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘለውን እቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ገሊፆም ኣለው። ስም ኢንጂነር ስመኘው ምስ ግድብ ህዳሴ ሓቢሩ ዝለዓል እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሞቶም ኣብታ ሃገር ዝፈጠሮ ስምባደን ሓዘንን ምስ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ዝተተሓሓዘ እውን ኢሉ ሎም። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽቡ መንእሰያትን ኣባላት ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብን ክበኺን ሓዘኖምን ቁጥዖምን ክገልፁ ተራእዮም ኣለው። ኮሚሽነር ፖሊስ ከዓ እቶም መንእሰያት ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊኦም ክፅበዩ ተላቢም ኣለው።
ይልቁንስ ወጣቱ መሸበር የለበትም፣ ሀገር የሚገነባው በመሸበር አይደለም።
እኳ ዳኣስ እቲ መንእሰይ ክሽበር የብሉን። ሃገር ዝህነፅ ተሸቢርካ ኣይኮነን፣ ሃገር ዝህነፅ ተረጋጊካ እዩ። ኣብ ለውጢ ብዙሕ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥም ጥርጥር እንተዘየለ እኳ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ህዝቢ ነቲ ዝጀመሮ ለውጢ ብዝተረጋግእን ምስ ፖሊስን ሓይሊ ፀጥታን ተሓባቢሩ ናብ ሰላም ምምፃእ እምበር ፖሊስ ስርሑ ከይሰርሕ ዕንቅፋት ምዃን ኣይድልን።
3 መስከረም 1957 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ከባቢ ሸምበቂት ዝተወልዱ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘኦም ተፈላጥነቶም ረኪቦም። ቅድሚኡ ናይ ግልግል ግቤ 2 መፈልፈሊ ፀዓት ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም ኣገልግሎም እዮም። ኣብ ካልኦት መፈልፈሊ ፀዓት ፕሮጀክታት ውን ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ዝበለ እስክንድር ፍሬው። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ኣብ ምግባር ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለው ሰበስልጣን መንግስቲ ብሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ጓሂኦም ይገልጹ ኣለዉ ክብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።